dag. Takk til deg, Knut Jørgen Vi, filosof og forsker ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Ja, denne verdibørsen er slutt. Takk for at du lyttet på oss i Vi to, Åse-Katrine Myrtveit og teknisk ansvarlig Hilde Tosterud.
Her NRK Nyheter klokka 9. Tallet på døde etter jordskjelvet i Myanmar steget til over 1000, opplyser juntan som styrer landet. I tillegg nærmere 2400 mennesker skadd. Ødeleggelsene store, sier Norges spesialutsending i Myanmar, Elisabeth Schwabe Hansen.
Det store ødeleggelser vi får rapporter om. Man anslår at i Mandalay så det flere tusen bygninger, opp til 5 000 til 6 000, som kan være skadet. Man frykter jo at det ligger mange under bygningene. Det ikke full oversikt ennå. Det jobbes med å få oversikt over behov, og det jobbes med søk og redning i de områdene som hardest rammet. Det viktig å ha med seg at denne krisen kommer jo på toppen av en allerede kritisk humanitær situasjon, der man før denne katastrofen anslo at 20 millioner har behov for humanitær assistanse. Det betyr at man på toppen av de 3,5 millionene internt fordrevne, hvorav mange av de befinner seg i området ved episenteret av jordskjelvet, Sagaing, da vil det bli vanskelig å sørge for at en allerede sårbar befolkning ikke blir presset ytterligere. De sliter jo også med en økonomisk situasjon som svært krevende. Høy inflasjon, høy grad av matusikkerhet, og da vanskelig å komme inn med humanitær assistanse i mange områder på grunn av borgerkrigen.
Sjefen for vaksineavdelingen i USAs mat- og medisintilsyn trekker seg. I avskedsbrevet viser Peter Marks til det han kaller desinformasjon og løgner fra helseminister Robert Kennedy. Marks har jobbet i tilsynet siden 2012 og var med på utrullingen av koronavaksinen under pandemien. I et oppsigelsesbrev New York Times og Wall Street Journal har sett, skriver Marks at Kennedy og hans støttespillere angriper vitenskapelige sannheter. I Ukraina 4 personer drept i et russisk droneangrep mot Dnipro, det opplyser guvernøren i regionen på Telegram. Ytterligere 19 ble såret i angrepet, som utløste en brann i både et hotell og i flere boliger. Tilstanden kritisk for 3 av de skadde, og tallet på døde kan derfor bli høyere, ifølge guvernøren. Dnipro ligger sørøst i Ukraina. Den planlagte testoppskytingen av bæreraketten Spektrum på Andøya Spaceport utsatt igjen, ifølge politiet. Oppskytingen skulle opprinnelig ha skjedd mandag denne uka, men har blitt utsatt en rekke ganger på grunn av værforholdene. En mann i slutten av tenårene mistet førerkortet på stedet etter å ha kjørt i 188 km i timen i 100-sonen på E6 i Vestby i Akershus. Utrykningspolitiet stanset bilen like over 11:30 i går kveld. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
Danmark har ikke gjort en god nok jobb, sa J.D. Vance i sin tale på Grønland. Urovekkende og urimelig overfor Danmark, sier utenriksminister Espen Barth Eide, som straks med oss direkte her i helgemorgen. Fredsforhandlingen om Ukraina handler ikke bare om krig og fred, men også om handelsavtaler og sanksjoner, det sier tidligere toppdiplomat. Norge kjent for å være et av verdens mest demokratiske land, men i en urolig verden blir også vårt demokrati satt på prøve, det sier forfatteren bak boka «Makta er vår». Velkommen til 2 timer helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og i løpet av de 2 neste timene så skal det også handle om at dødstallene etter jordskjelvet i Myanmar stiger. Mitt navn Morten Kremer. Aller først så skal vi til verdens største øy. Etter rundt 3 timer på Grønland så reiste vicepresident J.D. Vance hjem etter å ha besøkt den amerikanske flybasen. I løpet av besøket så skrøyte han av USAs utplasserte soldater, samtidig som han refsa danskene og deres manglende evne til å beskytte Grønland. Joakim Reikstad, direkte med oss fra hovedstaden Nuuk. Hva slags budskap kom vicepresidenten med?
Ja, man kan vel kanskje si at det var et litt todelt budskap. På den ene siden det lett å tolke denne talen I den retning at han prøvde å appellere veldig til grønlenderne. Han gjentok at Grønland skal bestemme selv, og at målet at Grønland skal bli selvstendige, og at de så kan begynne å snakke med USA om et samarbeid. Men så rettet han seg jo på den andre siden veldig kraftig mot Danmark og sa at Danmark ikke har gjort nok, at Grønland var tryggere for 30-40 år siden, og det fikk jo blant annet utenriksminister I Danmark Lars Løkke Rasmussen til å trekke fram historieboken og si at ja, men USA har da vitterlig hatt mye større militær tilstedeværelse på Grønland tidligere, det har de lov til, de hadde 17 baser før, nå har de nedskalert til 1 og på toppen av det så delte jo Donald Trump en ganske oppsiktsvekkende video senere, eller I natt kan vi vel si, hvor han da nærmest framstilte det som, altså han minnet om den tiden da nazistene inntok Arktis, og at det var USA som forsvarte Grønland og ikke Danmark den gangen, og at det en situasjon man står overfor igjen på mange måter, en video som har skaket både Danmark og Grønland, må vi kunne si.
Ja, hva slags reaksjoner har det kommet på Grønland, både etter besøk og talen og den videoen til Donald Trump?
Man må vel si at videoen har man ikke fått alle de reaksjonene på helt enda, men talen ble relativt godt mottatt på Grønland. Det må man si, her har man jo fryktet I større grad at retorikken skulle handle om en annektering eller en overtakelse av Grønland. Det har veldig mange vært bekymret for, reelt sett. Denne uken som har gått opp mot besøket har det vært mange som har snakket om det, og hva egentlig plan til USA? Og når man så at Trump uttalte seg på, nei, unnskyld, J.D. Vance uttalte seg på en litt annen måte enn hans sjef Trump. Kanskje gikk et par skritt ned på stigen om hvilken retorikk man bruker og hvor hard den retorikken så var det en del som faktisk pustet litt lettet ut. Men det ikke dermed sagt at dette spillet om Grønlands fremtid over.
Joakim Rekstad, uten dialog løser vi ingenting, sier Grønlands nye statsminister. Hvordan skal politikerne på Grønland forholde seg til dette presset fra USA?
Ja, det jo interessant at bare timer før J.D. Vance og hans følge landet på Grønland, så fikk jo landet faktisk en ny regjering etter valget som var tidligere I mars. En regjering som har støtte fra 3 av 4 velgere, 75% faktisk totalt sett. Det en bred regjering med 4 partier. Og disse 4 partiene jo enige I veldig mye når det gjelder dette med sikkerhetspolitikken og forholdet mellom Danmark og Grønland og USA. Og her det jo partier som absolutt vil at man skal dyrke det videre riksfellesskapet med Danmark, at man skal bruke det mens man arbeider med å få på plass infrastruktur, økonomi, sykehus, helsevesen, skoler, for så å begynne på en forsiktig prosess mot en selvstendighet og en uavhengighet. Så det klart at for de så ikke flørten, hvis man kan kalle det det, I en litt positiv forstand I hvert fall, fra J.D. Vance, noe som går helt hjem politisk I hvert fall på Grønland.
Joakim Rikstad, du sier at spillet om Grønland ikke over etter besøket til J.D. Vance. Hvordan tror du gårsdagens besøk kommer til å prege Grønland fremover?
Det klart, dette her oppsiktsvekkende på Grønland, og man står nå I en ganske stor krise. Man kan godt si at kanskje Danmark står I en større krise som nødt til å både stå I en spagat med å ha et godt forhold til sin allierte USA og ikke bruke alt for hard retorikk, men samtidig også så ser man jo fra dansk side at man nå mer interessert I å få et bedre forhold til Grønland og faktisk kanskje gjøre litt bot igjen da for all den urett som jo faktisk begått av Danmark på Grønland. Så grønlenderne står nok I utgangspunktet overfor en ganske positiv tid på mange måter. Det som urovekkende med alt det som skjer nå og med også Putins uttalelser denne uken om ønske å ruste opp da I arktiske områder, det jo at man kan få et militært kappløp her oppe. Og det vil jo på den måten ikke være positivt for Grønland hvis man ser at stormaktene bruker Grønland som en brikke I et storpolitisk spill.
Takk skal du ha, Joakim Rekstad, direkte med oss fra Grønlands hovedstad Nuuk. Espen Barth-Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet. Du mener talen til J.D. Vance både urovekkende og urimelig overfor Danmark. Hvorfor det?
Jeg mener både Vance sin tale I går på denne Pituffik-basen, men også det USA driver med I sin helhet, inkludert Trumps gjentatte påstand om at de må ha Grønland, svært urovekkende. Og jeg mener også at den kritikken som vicepresident Vance kom med mot Danmark direkte urimelig. Der jeg helt enig med statsminister Mette Frederiksen og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen sine kommentarer. Det USA selv som på eget initiativ har bygd ned det ganske omfattende militære nærværet de en gang hadde. Det var 17 baser, nå det 1. Det var rundt 10 000 soldater, nå det 200. Dette jo ikke noe Danmark eller Grønland har bedt dem om. Det har jo vært en omprioritering I amerikansk syn på hva som viktig. Og I mange år var den globale krigen mot terror det det dreide seg om I USA, og Danmark innordnet seg det og var en av de landene som aller mest USA-lojalt og ivrig stilte opp I de krigene og konfliktene som USA var engasjert I andre steder I verden. Så når nå USA har gjenoppdaget Arktis, noe vi andre som bor I Arktis har vært opptatt av lenge, og så legger skylden på Danmark for lite forsvar av Grønland, så mener jeg det urimelig. Og så skal det sies at både Danmark og vi og de andre Arktis-statene I NATO har jo ønsket å øke NATOs fokus på dette området. Men det man da gjør som gode allierte jo at man snakker om det I NATO, eventuelt I gode bilaterale samtaler mellom allierte, ikke ved å dra på et uinvitert besøk til en egen base og stå der på Kongeriket Danmarks jord og skjelle ut den danske regjeringen. Det synes jeg veldig langt fra den oppførselen vi vant til mellom venner og allierte.
Sverre Diesen, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hva vil amerikanerne signalisere med dette besøket?
Jeg tror de mener å understreke sin interesse for Grønland, så den helt oppriktig. Men altså, dette dreier seg jo ikke for amerikanerne først og fremst om sikkerhet. Det nærliggende å si at det dreier seg mer om grådighet. Fordi vi hører jo ikke snakk om det som opprinnelig var årsaken til amerikanernes nærvær på Grønland, som var tidlig varsling mot interkontinentale ballistiske missiler, som da går over Polhavet og Grønland mot det nordamerikanske kontinent fra Russland. Det er snakk om jo altså, Kinas og Russlands interesser I Arktis. Dette sikkerhet I meget utvidet forstand fra amerikansk side. Det dreier seg antagelig om Grønlands ressurser og den amerikanske interessen for å få kontroll over dem, mineraler og andre naturressurser.
Ja, Espen Partheide, I forsvarsavtalen som ble inngått mellom USA og Danmark I 1951, så heter det at USA rett til å opprette og drive forsvarsområdet på Grønland. Hvis de allerede har tilgang, hva det dette egentlig dreier seg om?
Det jo det som så merkelig med denne inngangen som særlig da vicepresident Vance hadde I går, som nærmest legger skylden på Danmark for at det mindre militært nærvær. Det altså en avtale, som du sier, fra 1951, som på toppen av NATO, altså en bilateral avtale mellom Danmark og Grønland, som gir svært stor adgang til USA for å ha et betydelig nettverk av permanente baser og utstasjonerte soldater og fly og hva det måtte være på Grønland, og de også hadde under den kalde krigen. Så når Vance sier at Grønland må inn under USAs sikkerhetsparaply, så sier jeg akkurat som danske myndigheter, det de jo, det heter NATO, og det heter denne bilaterale avtalen. Dette amerikanske omprioriteringer av hva som viktig gjennom mange ti år, som grunnen til at det et såpass begrenset militært nærvær. Og så kan jo selvfølgelig USA ta opp med sin gode venn og allierte Danmark at de mener det skal være et økt dansk militært nærvær. Det for øvrig Danmark også klar på at de klare for. Men da må man gjøre det I ordentlige former, for dette her skyver jo folk fra seg mer enn å trekke dem til seg. Og når det gjelder grønlandspolitikk, så tror jeg Rekstad helt rett I at her har egentlig riksfellesskapet blitt styrket, altså Grønlands politikk har nå en rekke folk I regjering som ikke ønsker en veldig rask frakobling fra Danmark, som ønsker å ha dette I ordnede former, og det jo deres sak, det et forhold mellom Grønland og Danmark innenfor det vi kaller Kongeriket Danmark, det ikke noe andre skal blande seg inn I, og den nye regjeringen som faktisk tiltrådte I går, har jo da ledet av Jens Fredrik Nielsen, som da ny statsminister I i Grønland har jo da 4 av 5 partier med seg og sier at de har ingen ønske om å bli en del av USA eller underlagt USA på en annen måte. De vil eventuelt ha økt selvstyre innenfor riksfellesskapet eller bli en selvstendig stat som gjør sine egne valg.
Jette Kristensen, Europa- og sikkerhetsanalytiker for Nettavisa, allting er absurd teater, kaller du USAs fremferd. Hva legger du i det?
Jo, i det så legger jeg at når USAs ledes og styres på en måte som er mer autokratisk enn demokratisk, så ser man igjen absurdteatertrekkene som man gjerne finner hos autokratiske ledere som Orbán og så videre. Og dette her er jo en del av det, iscenesettelsen av seg selv når man befinner seg på denne basen. Den historieomskrivningen som også kom med den videoen, er jo en del av den strategien som Trump 2.0, for å kalle det det, har lagt om måten demokratier møter det teateret på, er jo en av de store testene vi står over. Overfor det, den testen Danmark står overfor, det den testen vi som demokratier står overfor, og bare for å ta det som var en del av resonemanget til utenriksministeren her i stad, det alt dette snakk om paraplyer, årsaken til at vi har NATO er jo nettopp at man ikke skal løpe rundt med hver sin paraply for å prøve å beskytte seg mot en snøstorm fra øst, for eksempel. Vi har et felles telt som heter NATO, og det later som om Grønland ikke er innen av det, eller Danmark har en annen sikkerhetsgaranti enn USA, er jo en del av dette spillet som har utspilt seg. Så vil jeg også gjerne knytte en kommentar til det som ble sagt her fra NRKs korrespondent, nemlig mottagelsen av tilstedeværelsen nå fra Grønlands side og Danmarks side. Vel, man må jo tenke, altså nå er man mer rolige enn det man frykter, fordi at uttalelsene var mer avslepende enn frykter. Men man måtte jo gjennomføre. Dette er isolert sett alvorlige uttalelser som kommer, og man må møte de i tråd med hva det er som blir sagt, ikke hva de dårlige forventningene skulle tilsi. Og det har jo Mette Fredriksen lykkes veldig godt med frem til nå, og det har også myndighetene på Grønland lykkes godt med.
Sverre Diesen, kan vi se at USA kommer sterkere tilbake ved en senere anledning?
Ja, altså det som jo blir mest spennende når det gjelder det som skal skje med USA, det er jo hva som skal skje når denne administrasjonen om 3-4 år skal avløses av en ny. For altså så lenge denne administrasjonen sitter, så tror jeg vi skal være klare over at de ser på internasjonal politikk ikke som et spørsmål om internasjonal rett eller prinsipper. De ser på dette som et slags kortspill, hvor hvem som skal bøye seg for hva avhenger av hvor god kort man har, og ikke i hvilken grad man kan sies å ha rett eller ikke rett. Og denne administrasjonen har altså bare forakt til overs for svakhet, og det betyr at hvordan USA kommer tilbake i forhold til denne Grønland-saken og med denne administrasjonen, det forblir altså et nok så uforutsigbart spørsmål, i likhet med veldig mye annet de foretar seg, men det virkelig alvorlige spørsmål for oss som er opptatt av NATOs fremtid og hvordan det skal gå, altså på litt lengre sikt, det er jo om Donald Trump skal bli en katalysator for en prosess hvor hele det amerikanske demokratiet bygges ned. Fordi et Amerika som ikke er altså det vi er vant til at det skal være, det vil jo ikke ha politisk legitimitet til å fylle denne rollen som leder av NATO og leder av Vestens liberale demokratier, uansett hva de ellers gjør eller ikke gjør. Og det er etter mitt skjønn det store spenningsmomentet her.
Ja, deler du det, Barthede?
Ja, altså det er utrolig viktig både nå å gjøre det vi kan for å ta vare på et transatlantisk fellesskap som er utfordret av denne administrasjonen, det må være ærlig på, men vi mener at både de og vi har langsiktige fellesinteresser å ta vare på det, og så ser vi jo en voldsom samling i Europa nå, altså EU, men også med Storbritannia, Norge og flere andre land med, og ofte Kanada ombord også, som nå forsøker å spille den rollen som vi burde spilt sammen med USA, for eksempel å tenke systematisk om hvordan vi skal jobbe videre opp mot fred i Ukraina, for eksempel. Slik at det er jo noe av det som skjer med de signalene som kommer fra USA, er jo at andre folk prøver å samle seg om noen kjerneverdier og ta vare på veldig mye av det byggverket som ble bygget opp etter 1945. Fordi både FN og NATO og hele den rettsorden vi har vært vant til, og alle vi som lever og virker nå har vokst opp i, den er jo skapt i fellesskap mellom europæere og amerikanere. Og det er det virkelig verdt å ta vare på. Da er det verdt å ta vare også på demokratiene, og ikke bare institusjonene, men også en demokratisk form for ordskifte.
Jette Kristensen, den dagen Trump oppdager Svalbard, må vi være forberedt, sier du. På hvilken måte?
Jeg tror mange kjenner på at hver morgen når vi står opp og ser på nyheter over Atlanteren, så tenker vi, hva blir det neste? Og problemet til Norge er at det svaret er veldig klart. Det neste for oss kan være Svalbard, og det som er sårbart for Norge er jo at vi har en Svalbard-traktat som åpner for muligheter for USA. Jeg sier ikke at dette her kommer til å skje nå, men jeg sier bare at vi er nødt til å være forberedt, særlig når det kommer til akkurat dette vi snakker om nå. Fordelen med å ha en regelstyrt verdensorden der demokratier samarbeider med hverandre er at den er nettopp det, styrt av avtaler og ikke transaksjonell. Og EU-Svalbard-traktaten er en sånn avtale som man er avhengig av at land følger. Nå har vi vært innom hvor uforutsigbar tilnærmingen til USA er, og da er man nødt for å være forberedt. For det eneste vi kan kontrollere er hva vi selv gjør. Og så kan man også kontrollere hvordan man møter denne autokratiske framferden fra vår næreste alliert. Hovedgrunntanken i NATO er å beskytte demokratier. Det hodebryet som Mette Fredriksen, Espen Barth Eide og flere demokratiske politikere står overfor nå, er jo den balansegangen hvordan man skal takle det spennende med å være alliert med et demokrati som styres autokratisk. Og så er det jo mange som sier dette har vi gjort før. Vi har ikke gjort det før. Donald Trump 1.0 er ikke det samme som Donald Trump 2.0, og den strategien som har lykkes frem til nå er den strategien som Mette Fredriksen har brukt. Flere andre demokratiske ledere, den må være koordinert, den må være sterk, den må være tydelig om hvilke verdier man skal stå opp mot, og hvordan man skal sørge for å ramme inn demokratiet. Men så er det et håp i dette transaksjonelle, fordi at amerikanske borgers interesser ivaretas best hvis USA fortsetter å være et liberalt demokrati. Og i den transaksjonelle forhandlingen så har jo de demokratiske landene gode kort på hånd.
Og hvis jeg får lov å skytte inn, at det er jo en forskjell da, fordi Svalbard er uomstridt norsk territorium. Det er ingen som utfordrer at Svalbard er norsk, så Svalbard-traktaten gir andre land noen rettigheter på Svalbard, men helt klart definert innenfor den suverene overhøyhet som Norge har. Det er heller ikke noen frigjøringsbevegelse på Svalbard, eller noe, så vi har jo ikke et riksfellesskap sånn som Danmark har. Vi har ett land som er udelelig og som inkluderer Svalbard. Så, sånn sett er det ikke en direkte parallell, men den økte interessen for Arktis er jo ikke vi imot. Vi har jo faktisk tvert imot i flere tiår forsøkt å løfte våre alliertes interesse for nordområdene og Arktis, og dette var et tema i NATO for eksempel over tid, at det er viktig at vi både er til stede og følger med, og mye av vår etterretningstjeneste og vårt forsvar er jo innrettet mot å følge med nettopp på hva som skjer med russiske militære styrker rett over grensen for oss i fellesskap med våre NATO-allierte, og ikke minst med USA. Og Danmark er altså nå, lenge før Trump kom tilbake, har Danmark sammen med oss og Kanada og flere vært opptatt av å løfte denne arktisdimensjonen i NATO. Så Danmark har selv, sammen med oss, sammen med Kanada, og sammen med de andre arktislandene i NATO, forsøkt å invitere blant annet USA inn i en dialog om hvordan vi kan samarbeide bedre om sikkerheten i Arktis. Så det gjør jo dette som nå skjer så ekstra underlig, når de da plutselig oppdager Arktis og finner ut at ingen har gjort noe, og så er det plutselig Danmarks skyld. Og her stiller vi oss altså last og brass bak Kongeriket Danmark, og det gjør også alle våre nordiske kolleger og EU, og det er veldig viktig nå at vi er tydelige på hvem vi støtter i akkurat denne striden.
Men for å plukke opp utenriksministerens poeng når det gjelder Svalbard-traktaten og den rettstilstanden som er forskjellig, så er jo altså akkurat noe av problemet som jeg var inne på, det er at det er en beskyttelse bare så lenge i dette tilfellet USA aksepterer rett som viktig i denne sammenheng. Hvis de derimot altså bare er opptatt av styrke og hvem har hvilke kort, så har vi altså et problem.
Ja. Jeg setter strek der. Takk skal dere ha, Sverre Diesen, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og Jette Kristensen, Europas sikkerhetsanalytiker for Altang. Espen Barth Eide, utenriksminister, du blir med oss litt videre i helgemorgen. For fredsforhandlingene om Ukraina kom i gang i Saudi-Arabia denne uka, og det nærmeste partene har kommet hverandre er en enighet om å frede skipstrafikken i Svartehavet på et eller annet tidspunkt. Utenriksminister Espen Barth Eide, du har nettopp kommet tilbake fra et besøk i Ukraina, og hva slags tiltro har ukrainerne til disse forhandlingene?
Det er riktig, jeg kom hjem i går kveld fra et svært interessant og ganske intens reise helt opp til fronten i øst i Ukraina, og jeg kan jo si det at det er en stor grad av realisme på ukrainsk side. Det er ingen der som tror at de står foran noe snarlig gjennombrudd. De er jo i utgangspunktet glad for at det snakkes om våpenhvile og mulig fred. Det er ingen som vil ha fred mer enn ukrainerne, men de er jo veldig opptatt av hvilke betingelser det skal skje på, hva de forventes å måtte gi, og at den freden altså både blir rettferdig i tråd med internasjonale prinsipper, og at den også blir varig. Og det med varig er ganske viktig, fordi skal man få orden på Ukraina igjen, få økonomien til å vokse, få folk til å reise hjem, få folk til å investere i fremtiden, så er det ikke nok at våpnene stilner fra en dag til en annen. Det er viktig at man kan tro på at de forblir borte, altså at krigen er over for godt, og derfor er det viktig at man nå gjør dette grundig og ordentlig, ikke forhaster seg, og sørger for at Ukraina har en solid posisjon ved bordet, både i samtaler om våpenhvile, og deretter, hvis man kommer dit, samtaler om en varig fred. Fordi fred er noe mye mer enn fravær av krig.
Hva gjorde sterkest inntrykk på deg under besøket i Ukraina denne uka?
Ja, vi var altså i Kharkiv, helt i øst, bare kilometer fra fronten. Det var daglig angrep også mens vi var der. Vi var flere ganger i bomberom under besøket, som vi var godt forberedt på. Og vi kunne jo reise igjen og har med oss god sikkerhet, men de menneskene som bor der opplever jo det hele tiden. Altså barna som går på skole og eldre som skal opp og ned til leiligheten sin i 9. etasje uten hvor heisen ikke virker. Altså hverdagslivet i dette er ganske tøft, men også den motstandskraften og evnen som ukrainerne har, og den imponerer veldig. Og der tenker jeg at hvis de kan stå i dette, så må også vi stå i vår støtte til Ukraina til vi får en god og ordentlig løsning på denne krigen.
Hva er det tidligere NATO-ambassadør og toppdiplomat? Det at fredsmekler USA er utålmodig, er ikke lovende, mener du? På hvilken måte?
Nei, vi pleier å si at hastverk er lastverk, og det er det i høyeste grad i denne sammenhengen. Og det jeg jo frykter er jo at Trump, med sine instinkter og sin personlighet, at han, og så har han da lovet å skape en fred ganske raskt, at han da vil reagere med, på en måte som enda mer går ut over offeret, nemlig ukrainerne, enn det vi allerede har opplevd. Han har satt til side NATO-medlemskapet, det kom ikke overraskende, så gis det uttrykk for forståelse når det gjelder det russiske syn på territoriet. Så snakker de også om Zelenskyj som en leder uten legitimitet. Det er klart, dette er veldig farlige ting som jo spilles inn i forhandlingene og som setter ukrainerne i en stadig vanskeligere posisjon. Så det med å si, på den måten så er det farlig. Man trenger å ta seg tid, og dette kommer til å ta lang tid, mye lengre tid enn jeg tror vi i dag forestiller oss.
Ole Jakob Sending, leder ved Senter for geopolitikk på Norsk utenrikspolitisk institutt. Disse fredsforhandlingene handler også om handelsavtaler og vestlige sanksjoner mot Russland. På hvilken måte?
Nei, en av de tingene som jo ble diskutert, var det vel tidligere denne uka, mellom russiske og amerikanske representanter på teknisk nivå, var jo rett og slett å fjerne noen av sanksjonene, spesifikt knyttet til eksport ut fra Svartehavet på gjødsel og jordbruksprodukter, og senke forsikringer på skip som går der, som USA kan påvirke. Og så har det jo alle disse diskusjonene om denne mineralavtalen, og der presser jo Trump-administrasjonen nå på, kommer med nye betingelser og endrer utkastet til avtale hver uke, og dette føyer seg nå inn i et bilde av Trump-administrasjonen som bruker hele verktøykassa av maktpolitiske virkemidler for å presse andre for egen økonomisk gevinst.
Hva er det du mener tyngdeforholdet mellom den amerikanske og russiske forhandlingsdelegasjonen også er problematisk? Hvorfor det?
Ja, det jeg jo mener er at vi har i dag en megler, såkalt, ikke sant, som ikke egentlig er en megler. Han forholder seg mer til Russland enn til Ukraina, og til russernes interesser. Og det er jo åpenbart at han har en følelse av et forhold til Putin. Han bærer nag til Zelensky, og det plasserer jo igjen ukraineren i en veldig vanskelig og farlig situasjon. Vi så det jo under dette berømte møtet i Det Hvite Hus, hvor ille det kan gå. Så har da Zelensky på en måte føyet seg inn i dette bildet, ikke sant, og forsøker å opptre så varsomt som man bare kan. Men det går jo på bekostning av offerets interesser hele tiden. Og det er klart at nå har du også en russisk en utenriksminister, for eksempel, som jo er noe av det mest erfarne vi har i verden i dag. Så har du en amerikansk ledelse som er svært uerfaren og inkompetent med seg i dette. Og så har du ukrainerne som opplever krigen fra dag til dag. Så det er en asymmetri i hele dette opplegget som jeg aldri har sett noen gang i noen type forhandlinger.
Ole Jakob Sening, det vil være problematisk om USA og Russland går i en slags kompaniskap, sier du. På hvilken måte?
Nei, altså det åpenbare der er jo først og fremst at vi ønsker jo ikke en verden hvor stormakter tar seg til rette. Dette er da to stormakter, Russland som lenge har vært autoritært og aggressivt, prøver å ta over et naboland, USA under Trump, som blir mer autoritært i våre nærområder, og som vil kunne presse frem avtaler som mindre stater selvfølgelig vil tape på.
Espen Barth Eide, utenriksminister, du legger vekk på at NATO nå ikke har råd til indre splittelser. Hvor alvorlig er det som skjer nå, særlig i forholdet mellom Europa og USA?
Jeg tror vi skal være ærlige på at det er kanskje den mest krevende spenningen mellom Europa og USA som vi har hatt i NATOs historie. Det har jo vært mange historier av uenighet. Amerikanske presidenter har i mange generasjoner ment at Europa skal gjøre mer. Vi hadde strid om Irak-krigen i 2003, for eksempel. Det er på ingen måte slik at det har vært plain sailing, men det er en mye dypere bekymring nå på europeisk og kanadisk side for de nye signalene. Vårt syn er jo at NATO forblir viktig for oss, men også for amerikanerne. Vi kommer til å fortsette å argumentere for det, men vi må også beskrive virkeligheten på en ærlig måte, og dette er krevende. Men som vi var inne om i forrige innslag, altså den økte samlingen i Europa om å prøve å ta vare på det man kan av den rettsorden som bygget opp etter 1945, den gir grunn til optimisme på mange måter. Vi ser jo også at høyre populistiske partier i Europa sliter litt nå, fordi de opprinnelig assosierte seg med Trump. Nå merker de at det var kanskje ikke så populært, for å si det mildt, lenger, og det også fører til at kanskje det er fremgang for de som ønsker samarbeid og tror på samarbeid i Europa. Så det er en side av det vi ser, og så får vi håpe at det også kan på sikt smitte over tilbake til USA. Da. Men det er jo, som Sending sier, altså, Vance i går på Grønland snakket om Danmark, men han var også innom Kanada. Og selv i forhold til Kanada, som er deres nærmeste nabo og nærmeste allierte på omtrent alle mulige måter, så bruker han altså dette med at they don't have the cards, altså de har ikke nok kort. Og det er klart, i det perspektivet så har jo Russland har jo kort i den logikken. Og nettopp i Ukraina og på Krim, i Jalta, så møttes jo stormaktene for nøyaktig 80 år siden faktisk, altså Roosevelt, Stalin og Churchill, for å egentlig bare for å samle trådene om innspurten av 2. verdenskrig, men mange ser jo det som utgangspunktet for delingen av Europa i interessesfærer. Og hvis det er noe vi ikke ønsker å ha om igjen, så er det et slags nytt Jalta, der Europa de facto blir delt mellom stormakter.
Ja, og hvor problematisk er det da at USA allerede har tatt stilling til både Ukraina sitt utenforskap i NATO, og at Russland må få beholde deler av Ukraina?
Altså, jeg mener jo at det er en grunnleggende uenighet mellom europæere og USA når det gjelder forhandlingene med Ukraina. Det kan det vel ikke være noe tvil om. Og europæerne, det synes å stå relativt samlet Det er veldig bra. Men så har de jo selvfølgelig problemer med å få gehør i Washington og spille sine ting inn, sine synspunkter og posisjoner inn i Washington. Men mann som ikke ønsker den type innspill, han ønsker ikke noen forstyrrelse fra europeerne. Dette et løp han ønsker å kjøre selv. Så her i den viktigste sikkerhetspolitiske saken vi står overfor siden 2. verdenskrig, så er alliansen splittet. Og det er selvfølgelig veldig uheldig.
Men der vil jeg legge til at altså, ukrainerne er så åpenbart viktige her, for der krigen foregår i deres land. De vil gjerne ha Europa med. Så akkurat som vi europeere nå sier ingenting om Ukraina uten Ukraina, så sier da ukrainske ledelsen ingenting om Europa uten Europa, for de er enige i, med oss i at dette er en krig i Ukraina, men Ukraina er et land i Europa, og den freden som skal skapes må også være en europeisk fred. Så, sånn sett er det faktisk også en inngang for oss europeere inn mot disse forhandlingene. Da. Og dette er jo en tematikk som er veldig til stede i Ukraina, og selv da jeg møtte lokal presse borte i Kharkiv, så spurte de om disse tingene her, og de var faktisk også interessert i Grønland, tror dere deg, fordi de jo også ser sammenhengen mellom det som blir sagt der, og litt av det de opplever i hvert fall, at det ligner litt på det de hører Putin si rett øst for seg selv.
Ole Jakob Sending, Russlands utenriksminister, antydde denne uka at FN skulle spille en rolle i en fred i Ukraina. På hvilken måte kan FN bidra der?
FN har jo lenge hatt et system for sånne fredsbevarende styrker, men så tror jeg nok at det er ganske langt frem, det vil avhenge av de spesifikke forhandlingene fremover, som Kai Eide er inne på. Dette kommer til å ta veldig, veldig lang tid. Hvorvidt FN får en rolle avhenger av de forhandlingene, men det er klart det den mekanismen, det instrumentet, har vist seg å være veldig nyttig i andre konflikter tidligere.
Takk skal dere ha, Ole Jakob Sending, leder ved Senter for geopolitikk på NUPI, utenriksminister Espen Barth Eide og Kai Eide, tidligere NATO-ambassadør og toppdiplomat. Litt senere i helgemorgen så skal vi høre at det store medietrykket gjør at media også må ta hensyn til de involverte i straffesaken mot Gjert Ingebrigtsen, det mener Norsk Redaktørforening. I en urolig verden blir stadig flere demokrati satt på prøve. Selv om Norge er kjent for å være et av verdens mest demokratiske land, så blir også vårt demokratiske maskineri satt på prøve. Thea Joramo Lysne og Ida Helene Rosenqvist, dere har skrevet boka «Makta er vår». Og Thea Joramo Lysne, hva slags trusler ser vi mot det norske demokratiet?
Altså, trusler mot demokratiet, det kan både komme innifra og utenifra. Altså, i den norske historien så har vi jo først og fremst denne utenfra trusselen ved at vi under 2. verdenskrig ble okkupert av det nazityske regimet, men i dag, i verden i dag, så er det veldig mye vanligere at demokratier bygges ned innifra, og det er vi ikke nødvendigvis veldig bekymret for akkurat nå i Norge, fordi at Norge ligger øverst på internasjonale demokratiindekser, men samtidig så er det jo både sånn at vi lever i en urolig verden. Vi hadde akkurat en samtale nå om hvordan USA, vår nærmeste sikkerhetsallierte, oppfører seg om dagen, sånn at vi kan plutselig stå i en situasjon hvor vi satt på spissen, har valget mellom å danse etter president Donald Trumps pipe, eller ikke har den sikkerhetsgarantien som vi trenger. Så det er den ytre trusselen som vi er aller mest bekymret for akkurat nå. Den indre, altså selv om altså det er et spennende forskningsprosjekt på Universitetet i Oslo om dagen, hvor folk blir spurt hvorvidt man er opptatt av å leve i et demokrati. Og da svarer nesten alle at det er man veldig opptatt av. Samtidig så er de samme respondentene tilbøyelige, eller mange av de samme respondentene tilbøyelige til å eventuelt stemme på kandidater i dette forskningsprosjektet, som har antidemokratiske tendenser, sånn at også her hjemme så skal vi være årvåkne for at det er flere som ikke nødvendigvis setter demokratiet øverst, men kanskje politisk sak.
Ida Helene Rosenqvist, hva er det som kjennetegner det norske demokratiet sine byggesteiner?
Vi har jo beskrevet demokratiet som et byggverk i boka vår, for å gjøre det litt pedagogisk. Da. Og hvis vi beskriver jo da grunnloven som grunnmuren, eller reisverket om du vil, og det er et solid grunnverk. Den gir oss grunnleggende politiske rettigheter og menneskerettigheter, som frie valg, stemmerett, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og det gjør at vi kan leve frie liv. Og så sier den også at vi skal fordele makta, sånn at ikke den blir konsentrert på få hender. Så da har vi Stortinget, lovgivende makt, regjeringen, utøvende makt, og domstolene, dømmende makt, som fungerer godt og som støde institusjoner I demokratiet vårt. Og så har vi også fordelt da, makta på ulike nivåer, sånn at også vi har et levende lokaldemokrati, sånn at også beslutninger tas nært på oss. Og så sier vi også at det ikke noe mål I politikken å detaljstyre. Så vi har et stødig byggverk, men det krever jo også vedlikehold da.
Ja, og så krever det jo også at ingen rester I dette byggverket. Thea Joram og Lysne, I boka så skriver dere også om bevisste politikere og demokratisk beredskap I befolkningen, og hva går det ut på?
Det går jo først og fremst ut på at for at vi skal ha et solid demokrati, så må befolkningen tro på det, og politikerne våre må støtte opp under det. Så det jo egentlig grunnlaget for at vi har skrevet denne boka, fordi at vi ønsker å gi flest mulig, alle de som ønsker å lese den, mulighet til å både se hvordan dette reisverket bygget opp, for hvordan skal man egentlig angripe det og være med å påvirke, og beskrive hvordan de ulike påvirkningskanalene kan brukes. Det liksom I seg selv demokratisk beredskap å kunne dette her. Fordi at det da vi faktisk støtter opp under demokratiet, hvis vi skjønner hvordan det skal brukes, og ser at det også til fordel for oss. Men I tillegg så mener vi at det en beredskap I seg selv å kunne kjenne til det så godt, og dette reisverket, at vi faktisk ser det når det bygges ned. Og det ikke bare for enkeltpersoner og befolkningen, det også for politikere. Det kan for eksempel virke tilforlatelig om man veldig imot noen en avis skriver, som for eksempel minister, og da velge å brenne den avisa synlig for folk. Men det jo for eksempel et kjempesterkt signal om at man imot den fjerde statsmakt, altså media og medias måte å kontrollere se makten I kortene på. Dette har skjedd I Norge, for eksempel. Sånn at vi mener at både enkeltpersoner, befolkningen og politikere må være veldig bevisst på hva dette byggverket og reisverket faktisk består av.
Ida Helene Rosenqvist, du sier at arbeiderklassen deltar mindre I demokratiet. Hvorfor det sånn?
Vi ser jo at den demokratiske selvtilliten ganske ujevnfordelt I befolkningen, og jo mer ressurser du har, jo høyere demokratisk selvtillit har du, og jo mer berettiget føler du deg til å delta I samfunnsdebatten og delta I demokratiet. Så ser vi da at for eksempel arbeiderklassen deltar mindre, og det handler ikke om latskap, det handler nettopp om at de ikke føler seg like berettiget da, til å delta. Og det også en del av motivasjonen vår da, for å ha skrevet denne boka, det å forhåpentligvis kunne bidra med å gi litt mer selvtillit da, til en større bredde I befolkningen.
Ja, hvordan kan da vanlige folk ta I bruk sin demokratiske stemme effektivt I dagens politiske klima?
Da mener vi at det viktig å skaffe mest mulig informasjon om saken opptatt av, og så finne ut hvilken kanal som mest effektiv. Og vi beskriver jo noen kanaler I boka vår, altså valg, kontakt med politiker, partier, media, aksjoner. Og så det en klisjé, men vi mener jo at det å stå sammen ofte effektivt. Så for eksempel du opptatt av en sak over tid, så organisasjonskanalen kanskje en god kanal, og du opptatt av flere saker over tid, så partikanalen kanskje en god kanal for deg. Og ofte så det godt samspill med flere kanaler. Så det å bli kjent med hvilke kanaler som kan være mest effektiv, og det å stå sammen, det våre to beste tips da.
Thea Joram og Lysne, hvis vi titter over dammen til USA, vi har snakket om president Trump. Hva skjer da når hva skjer med demokrati når makten ligger mer og mer hos en enkeltperson?
Så det jo et stort spørsmål, og bare for å starte med at det var jo nettopp en motstand mot dette enveldet, at makten skal ligge hos en person, som hele det moderne demokratiet, også det norske, fundert på. Det som gjerne kan skje, jo at makt avler makt. I USA så har de også et maktfordelingsprinsipp, men nå står de I en situasjon hvor president Donald Trump både har veldig partilojale representanter I kongressen, hvor republikanerne har flertall. I tillegg så det ganske tydelig at han pumper ut en del presidentordre som opposisjonen prøver etter beste evne å ta gjennom rettsvesenet. Men han har jo, altså, feed the zone with shit jo på en måte noe som etablert at en god strategi, altså få mest mulig ut, som han gjør akkurat nå, sånn at man ikke egentlig helt klarer å orientere seg I alt det som foregår og hvor alvorlig det Så det, for å oppsummere, så jo makt avler makt, Og akkurat den situasjonen vi ser i USA nå er bekymringsverdig også fordi at på kort sikt så kan han bruke den enorme makten han har til å inndra rettigheter og delegitimere pressen, men over lengre sikt så kan han også utvide den makten han allerede har til å bli enda større, og det er veldig bekymringsverdig.
Og så må vi avslutte den samtalen med håp, det kjenner jeg på meg. Ida Helene Rosenqvist, altså, hva slags håp ser du for demokratiene rundt omkring i verden?
Altså her i Norge så står demokratiet veldig sterkt. Jeg tenker det er viktig å minne om det også. Og det at faktisk makten er vår, som er vårt viktigste budskap da, med boka vår, at demokrati betyr folkestyre. Vi skal være med å bestemme. Demokratiet er for alle, og det får næring av at vi deltar i det og bruker det. Og det må vi oppmuntre alle lag i befolkningen til å gjøre.
Takk skal dere ha, Ida Helene Rosenqvist og Thea Joramo Lysne, som har skrevet boka «Makten er vår». Dødstallene etter jordskjelvet i Myanmar stiger. Et kraftig jordskjelv i går, og flere etterskjelv har ført til enorme ødeleggelser i Sørøst-Asia. Emra Senel, reporter i NRK, hva er siste nytt om dette jordskjelvet?
Det er et desperat søk etter overlevende som fortsetter nå i Myanmar. Man er et stykke ute i ettermiddagen der, og det har vært store problemer med å få tilgang til områder som er hardt rammet. Man har et land som sliter hardt fra før med en svekket infrastruktur og beredskapssystemer som ikke har vært gode, særlig på grunn av en rekke konflikter, en borgerkrig som herjet de siste årene og et kuppforsøk, og så har det vært en kraftig oppjustering av dødstallet de siste timene. Et dødstall som man venter kommer til å stige kraftig fremover også. Nå er det over 1000 som er bekreftet omkommet, over 2400 skadde. Dette tallet kan også komme til å øke, og så er det internasjonale hjelp som har kommet inn. Vi vet at redningsarbeidere fra Kina med da droner og satellitter som er på plass i Myanmar. Vi vet at et redningshelikopter fra India har kommet Myanmar til unnsetning, og også redningsarbeidere og redningshunder fra Russland er på vei inn i landet, som er svært lukket, og som det har vært vanskelig å få en nyhetsstrøm ut fra.
Ja, Myanmar preges av konflikt og fattigdom og krig. Hva slags konsekvenser får det etter en katastrofe av denne størrelsen?
Det er utrolig dårlig timing for en katastrofe i Myanmar. Det er en konflikt som har vært i mange år, der flere grupper er nærmest i krig med hverandre. Et kupp som også har satt landet langt tilbake og svekket helsevesenet, svekket infrastrukturen, har gjort vondt verre. Og det er også en del områder i utkantstrøkene som er hardt rammet, der opposisjonen kontrollerer disse områdene. Der er det mange mennesker, mange internt fordrevne, og man har ikke helt oversikt over disse områdene. Og så har man slitt også med strømtilgangen, særlig i store deler av de store byene, Mandalay, som er da nærmest episenteret, nærmest 2 millioner mennesker som er hardest rammet, men også Yangon har det også vært problemer med strømtilgangen. Så det er et krevende redningsarbeid som fortsetter nå, og det er mye som tyder på at denne katastrofen kommer til å bli langt verre.
Takk skal du ha, Emra Senel, og du kan lese mer om jordskjelvet i Myanmar på nrk.no, og litt senere i helgemorgen så skal vi direkte til Myanmar.
Norsken, svensken og dansken.
Det er tid for åndelig opprustning, og du har jo sett Odd Nærdrum på TV også.
Usch, ja. Jeg er helt fascineret.
I må ikke si noe til noen, men jeg vil bli som ham.
Norsken, svensken og dansken, søndag klokka 11 i NRK P2.
Ja, og i appen NRK Radio så finner du Helgemorgen, og der kan du også søke oss opp og trykke på din stjerna der, så følger du oss, og da dukker vi opp i appen NRK Radio neste gang du går inn i den. Det har kommet sterke beskrivelser av forholdet i familien Ingebrigtsen i Sør-Rogaland tingrett denne uka. Straffesaken mot Gjert Ingebrigtsen er i gang. Han er tiltalt etter straffelovens paragraf 282 om mishandling i nære relasjoner. Gjert Ingebrigtsen avviser alle anklager og erkjennelser erkjenner ikke straffskyld. Gisle Jørgensen, du følger saken for NRK. Hva har gjort mest inntrykk på deg?
Det har vært sterke inntrykk gjennom hele uka, og som Jakob Ingebrigtsen selv sier, det denne serien Team Ingebrigtsen viser ikke virkeligheten i familien, som har fått sett medaljens baksida, og som trener pappa gjennom mange år selv, så er det jo rett og slett tøft å sitte og se på hvilken regime Jakob Ingebrigtsen og søstre har levt under ifølge de selv, og hva konsekvenser det har fått. Begge forteller ganske like historier om en ekstrem kontroll, en veldig frykt for hva som kan skje, og denne redselen har kanskje vært den verste ifølge datter, og så var det nettopp redselen som var det verste, ikke selve volden. Begge to har mistet idrettsgleden. Begge to sluttet å kalle Gjert Ingebrigtsen for pappa ganske tidlig. Og det som kanskje gjorde aller mest inntrykk, det var da Jakob Ingebrigtsen fikk spørsmål om han har noen gode minner fra oppveksten i familien. Og da brukte han ganske lang tid, kanskje over 10 sekunder, og der han svarte da, jeg er usikker.
Gisle Jørgensen, hvor annerledes blir virkelighetsbeskrivelsen når vi får høre Gjert Ingebrigtsens forklaring til uka?
Nei, vi må huske på at Gjert Ingebrigtsen han er tiltalt for fysisk og psykisk mishandling av sine barn, og for påtalemyndigheten så er det viktig å bevise at dette har pågått over tid. For Jakob Ingebrigtsens del så har det jo pågått over 10 år ifølge tiltalen, og for datter over 3 år. For Gjert Ingebrigtsens del så blir det jo viktig å forklare at han har oppført seg sånn som han har gjort fordi at det har vært et trenerregime for å bli best i verden, og da må han gjøre en del forsakelser. Han må ha andre rammer, for eksempel når det gjelder leggetid, når det gjelder sosiale rammer, det å unngå å bli syk, måltider og så videre. Og det er blitt spilt mange klipp fra denne tv-serien og Team Ingebrigtsen, og det kommer de nok fortsatt til å gjøre, for forsvarerne mener at her er det episoder som viser dagliglivet, og det er langt fra den beskrivelsen som datteren og Jakob Ingebrigtsen har hatt i retten denne uka som har gått nå.
Dette er jo en familie som vi har blitt kjent gjennom denne tv-serien, og ikke minst de sportslige prestasjonene som har vært helt i verdenstoppen over mange år. Gisle Jørgensen, det er stor medieinteresse for denne rettssaken, og hva betyr dette medietrykket for de involverte?
Det er klart at det er krevende, og kanskje ekstremt krevende, å være i retten og forklare om de aller innerste tankene og hemmelighetene sine. Jakob Ingebrigtsen fortalte for eksempel at han har ikke delt noen av disse voldsepisodene før han havna i avhør. Han har heller ikke snakket med sine brødre om det gjennom oppveksten. Og nå sitter altså, ja, det er vel over 70 akkrediterte pressefolk, sitter med og hører på familiens aller innerste liv. Og kanskje særlig for datteren, som jo ganske ufrivillig har havnet i medienes søkelys gjennom Team Ingebrigtsen-serien. Hun har grua seg veldig til å forklare seg, og måtte jo ha 2 advokater på hver sin side hun skulle forklare seg, både av hensyn til medietrykket og usikkerheten og møte med faren. Og det å måtte forklare, ja, som jeg sier, alle sine innerste tanker og måtte lese om det i avisen eller på nettet eller se på det på TV eller høre det på radio, det, jeg tror ikke vi engang kan forestille oss hvor krevende det må være for de involverte.
Takk skal du ha, Gisle Jørgensen, som følger denne rettssaken for NRK. Harald Birkevold, politisk redaktør i Stavanger Aftenblad. Hvor annerledes blir en sånn her type dekning av en sak når det er kjente personer involvert?
Jeg hører ingenting.
Harald hører dessverre ikke oss i det hele tatt. Da går vi til Solveig Husøy, assisterende generalsekretær I Norsk redaktørformering. Det store medietrykket I denne straffesaken, hva slags utfordringer innebærer det?
Nei, vi vet jo at når det saker med veldig stor mediedekning som går veldig kritisk på deg som person, så det veldig belastende. Og det klart at det må være en del av de vurderingene som mediene gjør også. Så det betyr jo ikke det at man ikke skal dekke saken selvfølgelig, men det betyr at man kan se på ulike former for å ta hensyn til akkurat det da. Og det vet vi litt om hvordan, vi vet at mediene gjør det, og vi vet en del om hvordan de gjør det, blant annet utifra at vi spurte om det I vår redaktørundersøkelse I fjor høst. Og da handler det jo både om hvordan det oppleves for den personen som står I et veldig kritisk søkelys, for eksempel med tanke på liksom, hvor mange henvendelser man får fra veldig mange ulike medier, Så det kan handle om at man har et bevisst forhold til hvor mange henvendelser man retter mot enkeltpersonen, men også at man kan ha en mellomperson, for eksempel, som fungerer som å ta imot henvendelser og formidler svar, så man slipper å ha den direkte kontakten med alle mediene til enhver tid. Men det handler også om en del altså rundt det publiserte, altså for eksempel hva skal til for at det en ny sak, at man har et bevisst forhold til volym. Det kan være at man har en høyere terskel for å legge saker på front, for å dele sosiale medier, bildebruk, altså hvor eksponert blir personens ansikt, og en rekke andre hensyn som man kan ta da, når det denne type saker.
Husøy, når rettssaken startet I forrige uke, så toppet den jo alle nettaviser, alle tv-sendinger og alle radiosendinger lang tid. På hvilken måte kommer da medias hensyn til uttrykk i dekninga?
Ja, for det første så må vi jo ikke forveksle det at det mange medier som følger denne saken tett med hvordan det oppleves for publikum der ute. De fleste av oss følger jo ikke 70 ulike medier hver dag, men det klart at denne saken har stor interesse for offentligheten. Det handler jo om ikke bare alvorsgrad I saken, men det handler jo også om at dette en familie og en tiltalt som I stor grad har søkt offentligheten, blant annet gjennom denne tv-serien. Og så har jo denne saken hatt helt konkret innvirkning på forholdene rundt flere av Norges og verdens fremste idrettsutøvere. Og det jo, jeg vil jo si, hvis man ser på mediedekningen den siste uken, så det også mange andre saker som har fått stor oppmerksomhet da.
Harald Birkevold, politisk redaktør I Stavanger Aftenblad. Hvor annerledes blir dekning av en sånn her type sak når det kjente personer involvert?
Ja, det blir jo annerledes fordi det en mye større medieoppmerksomhet rundt saken og veldig mange journalister til stede I forskjellige roller. Men på en annen side så det jo en straffesak som alle andre I den forstand at det skjer akkurat de samme tingene I nøyaktig den samme rekkefølgen I denne saken som I en hvilken som helst annen sak som dreier seg om den samme paragrafen.
Ja, og hva de største etniske utfordringen ved denne saken?
Altså, ved alle saker som angår hendelser I nære relasjoner, og dette jo snakk om mishandling I nære relasjoner, så det jo en god del opplysninger som nødvendigvis av privat karakter, og som mange av de som forklarer seg I retten synes det ubehagelig å snakke om. Så det jo en generell etisk problemstilling. I denne saken så det jo I tillegg snakk om en familie hvor det både fortsatt mindreårige hjemmeboende barn. Det snakk om en av de to fornærmede, søsteren, som har ønsket å bli skjermet og anonymisert I så stor grad som mulig. Vi ønsker jo å strekke oss langt for å imøtekomme det ønsket. I tillegg så det jo de normale, kan du si, etiske avveiene en skal gjøre. Det påligger jo også medien å ta hensyn til det samlet medietrykket, som det heter. Og det kanskje det aller vanskeligste, fordi I praksis så vil jo det enkelte mediehus ofte tenke først og fremst på seg og sitt, og kanskje I for liten grad på hvordan dette trykket blir samlet sett.
Ja, Solveig Husøy, assisterende generalsekretær I Norsk redaktørforening. Hvordan har norske medier forberedt seg til denne saken?
Nei, vi vet jo at de mediene som følger denne saken veldig tett har jo forberedt seg godt. Blant annet har man jobbet med en del etiske problemstillinger I forkant som man vet at kommer for å sikre at man gjør gode vurderinger. Og det også jobbet mye med altså, hvordan man skal dekke det, at man har en konsekvent reportasjeledelse og erfarne reportere og så videre. Så her, når det en rettssak av denne typen, så har man jo også god mulighet til å forberede seg da.
Harald Birkevold, i denne saken skal altså aktor bevise vold i nære relasjoner. Hvor utfordrende blir det?
Litt sånn svar på samme forrige spørsmål egentlig, fordi at selv om denne saken har fått mye oppmerksomhet og kanskje at det et trykk rundt saken, så skal jo bevisene vurderes av retten på nøyaktig samme måte som i alle straffesaker. Og vilkåret for å dømme noen er at det blir bevist hinsides enhver rimelig tvil, sånn heter. Det betyr at enhver rimelig tvil skal komme tiltalt til gode, og det er jo det som denne saken i stor grad dreier seg om. Det er jo at aktoratet mener at de kan bevise at det har vært en mishandling i nære relasjoner i denne familien, og at det pågått over noe tid. Så mye av bevisførselen og vitneførselen handler jo også om å bygge opp en sannsynlighetsbakgrunn for at dette regimet over tid faktisk har vært der, og at det har vært på et nivå som er faktisk straffbart.
Og rettssaken, straffesaken mot Gjert Ingebrigtsen, den fortsetter i neste uke i Sør-Hordaland tingrett, og Gjert Ingebrigtsen han avviser alle anklagene og erkjenner ikke straffskyld. Takk skal dere ha, Harald Birkevold, politisk redaktør i Stavanger Aftenblad, og Solveig Husøy, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Etter nyhetene klokka 10 så skal vi direkte til Haugesund og landsmøte til Senterpartiet, for Senterpartiet er redd Arbeiderpartiet vil innføre avgifter som gjør det enda mindre lønnsomt å være bonde. Og så skal vi direkte til Myanmar, hvor dødstallene stiger etter jordskjelvet i går. Alt dette og mer til, det får du her i Helgemorgen etter NRK Nyheter. Nu klokka 10.
Her NRK Nyheter klokka 10. De to-tre neste dagene blir avgjørende for å finne folk i sammenraste bygninger etter jordskjelvet i Myanmar i går, det sier utenlandssjef i Røde Kors, Hans Jakob Røtting. Tallet på døde etter jordskjelvet i Myanmar er steget til over 1000, opplyser juntaen som styrer landet. I tillegg er nærmere 2400 mennesker skadd. Røde Kors har rundt 400 søk- og redningsmannskaper i aksjon i Myanmar nå, sier Røtting.
Det viktigste de første 2-3 dagene er å søke og redde de som er sammenklemt og ikke kommer seg ut av bygningsmassen, og gi hjelp til de som en redder ut av sammenklemte bygninger. Og vi får rapporter nå om at folk er funnet og blir tatt hånd om. Og det viktigste er å vite hvor folk er. Og den viktigste informasjonskilden, det er naboer. Nesten alle de som blir reddet ut, de blir reddet ut i løpet av de første 2 døgnene, og det blir reddet av lokale redningsmannskaper og naboer, fordi de vet hvem som var hjemme, hvem som var på butikken, og gjerne hvilket rom de oppholdt seg når jordskjelvet inntraff, og eventuelt om de ikke kom seg ut i tide.
Hovudmann Vinn bor i Oslo, men har røtter i Myanmar. Hun forteller at hun kjenner mange som er rammet nå.
Jo, jeg vet mange venner som har beskjed at noen mister alt. Og en som venninne min mister hele huset. Den kollapset, og faren hennes ble skadet. Så de er på sykehus nå. Men min beste venner da ikke får kontakt enda. Det veldig, veldig vare å få.